I krishtiri nuk ndalet kurrë ecën gjithnjë për tej vështirësive. Këtë pohoi sot Papa Francesku gjatë meshës kremtuar në shtëpinë e Shën Martës. Nëse Akisha kremton festën e shenjtorëve Cirili e Metodi, ati i shenjt u ndalua posaçërisht tek identiteti i dishepullit. U ngjilli vreti, kumtohet me gzim. Ankimet nuk e kënaqin Zotin. E aq më pak tundimi për të bërë ujk ndërmjet ujqve në një botë që e përsërit tepër shpesh shprehjen njeriu është ujk për njeriun. Por kjo nuk përkon fare me ungjillin e Krishtit që kërkon nga njeriu të jetë qenj për njeriu.
Si duhet jetë atëherë dishepulli i Krishtit? Papa Francesco e mori shtytjen nga figura Cirili dhe Metodit për ta shpjeguar këtë identitet. E duke komentuar leximin e parë shkputur nga veprat e apostujve, nënvizoi se i Krishteri është njeriu i dërguar, Zoti i dërgon dishepujt e vet, u kërkon të shkojnë përpara. E kjo vërejti do të thotë se i Krishteri është dishepulli i Zotit që ecën, shtekton, shkon gjithnjë përpara.
Non si può pensare a un cristiano fermo.
Nuk mund as të mendohet një i krishteri pa lëvizshëm. I krishteri që rrin ngrirë është i sëmurë në identitetin e vetë të krishterë, ka ndonjë lëngat identiteti. Të krishterët janë dishepuj për të ecur, për të lëvizur, për të shkuar. Zoti, e këte e dëgjuam edhe nga psalmi, i ftonë u thotë, shkoni në mbar botën e kumtoni ungjillin. Shkoni, ecni, lëvizni. Ja sjellja e parë e identitetit të krishterë është të ecë, të lëvizë, e nëse ndesh vështirësi, ti ka përcej.
E kjo është i papa i ndodhi palit në Antiokit të Pisidjes, ku hasi vështirësi me bashkësinë e hebrejve. E atëherë lëvizën drejti paganat, ecën. Jezusi, kujtoj më pas papa, në nëzit shkojmë në dhë kryqe e ti ftojmë të gjithë të miret këqi. Kështu thot unë gjili pohoja të shenjt, edhe të shqit të gjithë. I krishteri pra duhet tec e nëse ndesh vështirësi ti ka përcej për të kumtuar mbretërinë e Zotit që është pranë. Një aspekt tjetër i identitetit krishter, vijoi Francesku, është që i krishteri të mbetet gjithë një qenq, sepse është qenq e duhet ruajtur i tillë. Zoti na dërgon si qenqja në mes tujqve. Por, vjoj papa, ndonjëri mund edhe të propozoj të përdoret forca kundër ujqve. Të mendojmë Davidin vreti, kur unis të luftoj kundër Filisteut. Deshën të mbërthejnë me gjithë armaturën e Saulit, asa nuk do të mund të lëviste. Kështu, istisur, nuk do të ishte më ai vetë, Davidi i përvujtur, qobani i thjeshtë. Në fund, la armaturën, mori hoben dhe fitoj betejen.
Komi agnelli, non diventare lupi.
Si qengja, mos u bëni ujq, sepse nga njëherë tundimi të bënd të mendosh, po kjo është e vështirë, këta ujq janë dinak, e unë, edhe më dinak se ata, e. Qengj, jo budala, po qengj, qengj. Me dinakëri të krishterë, po gjithë një qengj, sepse po t'jesht i qengj, a i të mbron, e nëse ti e i fort, si ujk, a i nuk të mbron, të lëvetëm, e ujq i të han gjallë.
Aspekti tret i këtij identiteti, tha papa, është stili i krishterit, gëzimi. Krishterët, pohoi, janë njerëz plot me gëzim, sepse njohin Zotin e sjellin Zotin. Nuk mund të ecësh si krishter pa gëzim. Nuk mund të ecësh si qenj pa gëzim. Edhe kur ke probleme, kur të trandin vështirësitë, edhe kur gabon e mkatnon, pohoi papa, nuk të mungon gëzimi i Jezusit që fal e ndihmon. Ungjilli atëherë duhet shkoj përpara, përmes këtyre qengjave të dërguar nga Zoti që u prinë plot gëzim.
Non fanno un favore al Signore ni alla Chiesa.
Nuk i bëjnë ndonjë favor Zotit as kishës ata të krishterë që zvarriten duke u ankuar gjithnjë. Qetojnë kështu të trishtuar, qaraman. Ky nuk është stili i dishepullit. Shën Agostini u thotë të krishterëve, shko ec përpara, këndo ec. Me gëzim, e ky është stili i të krishterit, ta kumtoj ungjillin me gëzim, e Zoti bën gjithçka, ndërsa trishtimi i tepërt e hidhërimi i tepërt na çon në krishterimin pa Krisht, kryqi i zbras të krishterët që janë para varrit duke qarë si Madalenën, por pa gëzimin që u zje në shpirt sepse gjetën Zotin.
Në festën e dy dishepujve të krishterë, Cirilit e Metodit, tha Papa Francesku, kisha në nxit mendojnë për identitetin e krishterë. I krishteri i ripohoj është burre grua që ecën gjithnjë pa pyetur për vështirësitë e duke i kapërcyer. Ecën si qengj pa I shkuar as në përmend në shtetet vetëm në forcat e veta. Është burë e grua që ecën, leviz, shkon për para me gzim. Zoti, përfundoi papa, me ndërmjetësimin e këtyre vëllezërve të shenjtë, pajtorë të Evropës, na dhënë të hirin të jetojmë si të krishterë, si qengja, për plot me gzim.